Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттыгын алгысы ишем 3 марттагы кечки уктурларын Бишкек студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиз менен. Алдыдагы жарым саатта Сапар Исаков жетектеген өкмөт иштей баштаганына жарым жылдын жүзү болду. Жыйынтыгы кандай?
3 менен 4 ортосундагы мамилени иштеп атат. Ошон үчүн ошо жагы көргөзүп атат да мындай начарлыгын. Булар иштеп көргөн эмес, түшүнбөй жашат. Экономика эмне экенинчи?
Air Кыргызстан улуттук авиакомпаниясын сатып алууга чет элдик инвесторлор кызыктар.
Муну комплексно карап атабыз да, бул комплекстүү проблема да. Муну ачык асманды киргизиш керек деп атабыз. Ага каршы компанияны сатышыбыз керек деп атабыз, ага дагы каршы экен да.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларга Санжар Эралиев токтолот.
Саламатсызбы. Ауганстандын баш калаасы Кабулдагы жардырууда бир адам наут болуп 22 киши жараат алды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министри Наджиб Даниш билдирди. Ооган медиасы кабарлагандай 2 мартта Австралиянын элчилигинин жанында жанкечти өзүн жардырган. Австралиянын тышкы иштер министри Джули Бишоп дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлери жабыркабаганын маалымдады. Кол салуу чет элдик күчтөрдүн аскер кербенине каршы уюштурулганы айтылууда. Азырынча жардыруу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттары Айда Салянова менен Фархат Иминовду мандаттан ажыратуу чечимин кабыл алды. БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттык радиосуна билдиргендей, алардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча жыйын бүгүн болду.
Эки депутаттын, ошо Салянованын жана Иминовдун депутаттык ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча чечим кабыл алды. Токтомду кол коюп жарыялангандан кийин ошо күчүнө кирет. Биздин сайтка жарыяланганы бул күчүнө кирген болот.
Деди Бегматов. Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянованын мандаты соттолгон үчүн Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Фархат Иминовдуку өз арызынын негизинде алынды. Салянованын ыйгарым укуктарын токтотууга БШК мүчөлөрү Атыр Абдрахматова менен Гүлнара Журабаева каршы добуш беришти, ал эми калган 10 мүчө макул болду. Айда Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 10 октябрда 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны эл өкүлү 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Салянова муну саясий буйрутма деп эсептейт. Украинанын парламентинин алдына чатыр тигип коррупцияга каршы олуттуу чара көрүүнү талап кылып отурган активисттердин арасынан 100 чамалуу кишини полиция кармап кетти. Полициянын басма сөз кызматы билдиргендей, бүгүн өткөн рейдте тартип сакчылары менен активисттер кагылышкан. Андан соң орган кызматкерлери кишилерди кармап кеткен. Кагылыш маалында 6 активист жана 4 полиция кызматкери жарадар болду. Алар күйүк жана башка жараттар менен ооруканага жеткирилген. Расмий маалыматтарга караганда нааразылык акциясынын катышуучулары полицияга таш жана молотов коктейль ыргыткан. Нааразылыкка чыккандар полициянын аракетин сындашууда. Акцияны уюштургандардын бири Жогорку Раданын депутаты Егор Соболев полиция акцияга чыккандар арасында тинтүүнү улантып жатканын билдирди. Тартип сакчылары жолго тилген чатырларды алып жатканы кабарланды. Жемкорлукка каршы күрөштө жанынан туу коррупцияга каршы атайын сот түзүү талабы менен уюштурулган акция былтыр октябрдан бери уланууда. Нурбек Абасканов маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгону бүгүн расмий кабарланды. Мындай чечим премьер-министр Сапар Исаковдун сунушунун негизинде кабыл алынды. Абасканов Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө конституциялык мыйзамдын 24-чү беренесинин 2-чи бөлүгүнө ылайык иштен алынды. Аталган берене өкмөттүн мүчөлөрүн кызмат ордунан бошотууга жана отставкага кетирүүгө негиздер деп аталат. Анын 2-чи бөлүгүндө өкмөттүн мүчөсү антты бузуп тийиштүү эрежелер боюнча ката кетирген учурда премьер-министрдин сунушу менен жумуштан кетирүү маселеси жазылган. Нурбек Абасканов өзүнүн фирмасына лицензия берген деп кызматтык иликтөө жүргүзүлөрү 1 мартта өкмөттүн басма сөз кызматы тарабынан кабарланган. Абасканов азырынча буга комментарий бербестигин Азаттык радиосуна билдирди.
Пока давайте без комментариев, я дам комментарий позже.
Деген Абасканов бул кызматка 2017 жылы Сапар Исаков түзгөн өкмөт курамы менен келген эле. Өкмөт башчы Сапар Исаков таза жашоо деп аталган улуттук өнөктүк боюнча элге кайрылуу жасады. Өкмөттүн маалымат кызматы 2 мартта тараткан видео кайрылууда премьер-министр алдыдагы айларда кыргызстандыктар күрктөндүрүү, таштан тазалоо иштери менен алектенерин айтты.
Мен бүгүн жарыялап жаткан улуттук таза жашоо кампаниясы Буга чейин өткөрүлүп келген ишембиликтерден айырмаланат. Саамалыкка ар ким өз ыктыяры менен катыша алат. Өлкөбүздүн экологиясына кайдыгер карабаган, жаңы экологиялык маданий процесске кошулууну каалаган жаш муундарга үлгү көрсөткүсү келген баардык жарандарды, уюмдарды чакырабыз. Жалпы бизнес коомчулугунан экологиялык жоопкерчиликке тарбиялаган социалдык долбоорду күтөбүз.
Деди премьер-министр Сапар Исаков. Таза жашоо айлана чөйрөнү көрктөндүрүп, жаратылышты коргоп, таштандыдан арылтууга багытталган республикалык өнөктүк. Кыргызстандын мамлекеттик туусу кабыл алынганына бүгүн 26 жыл толду. Бул датага байланыштуу аймактарда жергиликтүү бийликтер желекти даңазалаган жүрүш уюштурушту. Кыргызстанда туу жөнүндө мыйзам 1992 жылдын 3 мартында кабыл алынган. Анын авторлору Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маамат Бек Сыдыков. Бул датага байланыштуу президент да бүгүн элге куттуктоо жолдоду. Бактыгүл.
Рахмат. Санжар Эралиевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруусун негизги бөлүгүнө өтөрдүн алдында эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу айтып өтсөм, 4-март түнкүсүн кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаайт, күндүз тоо этектерине кар түшөт, айрым аймактарда кыска мөөнөттүү жамгыр жаашы ыктымал. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -4-1, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн -4-1, күндүз 6-11 градус. Баткен, Ош, Жала Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14, Ысык Көл дубанда түнкүсүн -3-8, күндүз 3-8, тоолуу нарында болсо түнкүсүн -8-13, күндүз -1-4 градус нөлдөн жогору. Бишкекте күндүз бир аз жамгыр жаашы ыктымал, түнкүсүн -1-1 градус суук, күндүзгү жогорку температура 9-11 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда кабарларда айткандай, премьер-министр Сапар Исаковдун жаштардан жана технократтардан түзүлдү деген өкмөтү кызматка былтыр 25 августта киришип 6 ай өттү, бирок анын курамы 6 ай ичинде бир топ өзгөрдү. Атап айтканда, вице-премьер-министрлер улам алмашып отуруп, акыркысы Санжар Мухамбетов 28 февралда гана ант берип, толук кызматына киришти. Зайырбек Бактыбаевди уксак.
Премьер-министр Сапар Исаковдун жаштардан жана технократтардан түзүлдү деген өкмөтү кызматка былтыр 25 августта киришкен, бирок анын курамы 6 ай ичинде бир топ өзгөрдү. Атап айтканда, вице-премьер-министрлер улам алмашып отуруп, акыркысы Санжар Мухамбетов бүгүн 28 февралда гана ант берип, толук кандуу кызматына киришти. Экономист Жумакадыр Акинеев өкмөт кадр саясатынан аксап жатат деген ойдо.
Иштебей кой деп дегенден алыспыз, бирок абдан көп-көп каталар кетирип атат, кемчиликтер көп, анан натыйжалуу өзүн көрсөтүп жок мына 6 айдын ичинде. Ошон үчүн мен ойлоп элем, ушу 3 менен 4 ортосундагы бамен иштеп атат. Ошон үчүн ошо жагы көргөзүп атат да мындай начарлыгын. Булар иштеп көргөн эмес, түшүнбөй жашат. Экономика эмне экенинчи?
Өкмөт мүчөлөрү алдыга коюлган милдет максаттарды аткара албай жатканын өкмөт башчысы Сапар Исаков да моюнга алып, өткөн жумада оңго жаккан министрге сөгүш жана эскертүү берген. Кадр саясаты демекчи, бул өкмөт курамына жана аппаратына чет өлкөдөн билим алган адистердин киргени да анын өзгөчөлүгү катары бааланган. Премьер-министрдин кеңешчиси, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси, Германияда билим алган Эсенкул Момункулов өкмөт туура жолдо бара жатат деп эсептейт. Ал өкмөттүн азыркы жасап жаткан иштери сөзсүз натыйжасын берет деген ойдо.
Системдүү жумуштар алып барылып атат. Мен ойлоп атам, көпчүлүгү ушул жылдын аягына чейин болот го депчи. Бул бир 2 жылдын аралыгында десек болот да, көрүп баштайбыз уже натыйжасын. Мына мен ойлоп атам, эгер жанагы мыйзамга президент өзү кол койсо, поэтапный проектированияга, анда ал могул 1-2 айдын ичинде эле көрө баштайбыз. Бум болуш керек да.
Кыргыз өкмөтү мамлекетте санариптик жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун былтыр жарыялаган. Анын башында өкмөт башчысы Сапар Исаков өзү турат. Ал 2 февралда Казакстандын Алматы шаарындагы ааламдашуу доорундагы санариптик күн тартип эл аралык форумунда сүйлөп жатып, Кыргызстан бул жаатта чоң секирик жасады деп жарыялады.
Биометрические данные и наши граждане.
Биз биометрикалык маалыматтарды киргизгенибизге байланыштуу секирик жасадык. Кыргызстандын 80% жакын жарандары биометрика тапшырышты. Тийиштүү түрдө баардык мамлекеттик тейлөө ошого байланыштырылып, мамлекеттик тейлөө порталында ар бир адамдын өзүнүн жеке кабинети болот. Ага жараша көптөгөн сандагы кагаз формасындагы маалымдамаларга муктаждык жоюлат. Натыйжада бизнес жана жарандар үчүн мамлекеттик тейлөөнүн сапаты жана ылдамдыгы жогорулатылат.
Өкмөт жасоону ода кылган иштердин катарында коопсуздукту жана технологиялык жактан өнүгүүнү камсыз кылат делген акылдуу шаар долбоору да бар. 11 январда акылдуу шаар боюнча кытайлык Huawei компаниясы менен келишимге кол коюлган. Аны аткаруу милдети мамлекеттик каттоо кызматына жүктөлгөн. Мекеменин маалымат катчысы Мелис Эржигитов аталган долбоор келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөн эрте бүтүшү мүмкүн экенин билдирди.
Акылдуу шаар боюнча азыр штаб түзүлгөн өкмөттө. Ошол жерде иштеп атышат. 1.5 жылды инвестор айткан, эми биз аны кыскартып бергиле деп атабыз да, бир жылдын ичинде, может быть, ушул жылдын аягына чейин, вот күзүндө.
Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсаловдун пикиринде премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү популизм менен алектенүүнү адат кылып алды.
Башынан эле мына популисттик программасы. Мындай канча 40 кадам дешти, таза коом дешти, мына жакында таза жашоо деп атышат. Бул эч кандай мында концептуалдык жакта лозунгадан сырткары жазылган программасы жок. Жанагында эле бир презентациялары бар. Ал презентацияларына ишенсек, көрсө интернетти да булар ойлоп табышыптыр. Паспорт дегенин эмне экенин дагы кыргызга үйрөтүп атышыптыр.
Өкмөт 5 жылдык жаңгырууга 40 кадам программасында жарыялап, 2018 жылы экономикалык өсүү 3.6% түзүшү керектигин билдирген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Air Кыргызстан улуттук авиакомпаниясын сатып алууга чет элдик инвесторлор кызыктар. Авиакомпаниянын жетекчилиги билдиргенде, Кыргызстан акциялардын 49% сатыкка чыгарган, чет элдиктер анын 51% ашыгын алууну көздөп жатат. Өкмөт кандай жол менен болсо да авиакомпанияны сатууга умтулганы менен жарандык авиация агенттиги ал максатка каршы. Буга авиация боюнча эл аралык талаптар бузулат деген жөө келтирилүүдө. Кененирээк Нуржан Токтоназарованы уксак.
Air Кыргызстан компаниясынын директору Жолдошбек Бектургановдун айтымында, мамлекеттик жападан жалгыз авиакомпанияны сатып алууга Германия, Индия жана Болгариялык инвесторлор кызыктарлыгын билдирди. Компаниянын 49% акциясын сатуу аракети 7 жыл мурун башталганы менен ушу кезге чейин натыйжа чыга элек. Эл аралык ишкерлер авиакомпаниянын акцияларынын кеминде 51% берүүнү сунуштаган.
Биз 5 самолет 5 жылдын ичинде 6% деген сунуш киргизип атпайбызбы? Жаңы технологияларды киргизсин деп атабыз. Жаңы самолеттерди, жаңы направленияларды ачсын деген. Эгер ошого ким көнсө эле бере бериш керек.
Жолдошбек Бектурганов авиакомпаниянын 51% акциясын сатуу үчүн өкмөттөн уруксат алуу аракети көрүлүп жатканын кошумчалады. Air Кыргызстан менен экономика министрлигинин бул аракетине транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жарандык авиация агенттиги макул эмес. Мекеменин өкүлү Алымбай Абакиров буга эл аралык талаптар бузулат деген жөө келтирди.
Мен экономикалык ИКАО'нун эмесин буза албай. Эмне үчүн ИКАОский документ алып биздин парламент ратификация кылганда бир жагынан, а экинчи жагынан кокустан президент болобу же премьер болобу ким болобу бизге айтса ошондой документ бергиле деп. Бир жагынан биз андай бере албайбыз. Экинчи жагынан берген күнү эртең эле ошол самолетту биринчи иностранный аэропортто токтотуп коет. Алган кишилер түшүнбөй атат. Андай самолеттер бияктан уча албайт.
Жарандык авиация агенттигинин бул көз карашын инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Эсенкул Момункулов четке какты. Ал жергиликтүү авиаторлор авиация тармагын өнүктүрүү боюнча иш аракеттерге тоскоол болуп жатат деп белгиледи.
Муну комплексине карап атабыз да, бул комплекстүү проблема да. Мына ачык асманды киргизиш керек деп атабыз. Ага каршы компанияны сатышыбыз керекпиз деп атабыз, ага дагы каршы экен да. Ошондой эле жанагы аэропортто дагы эл аралык операторго берели деп атабыз, ага да каршы да. Мунун баары ачык айкын болуп калат, прозрачный. Аны балким каалабайт да көбүчү. Чынында эл аралык тажрыйбаны карап туруп анан кийин сунуштап аткан нерселер да, анткени биз Кыргызстан башка эмес, бизде жок выбору.
Ушул тапта Air Кыргызстанда бир гана учак бар. Анын да кыймылдаткычы оңдолуп жатканына байланыштуу каттамдар белгисиз мөөнөткө токтотулган. Каржылык оор абалдан улам компания кызматкерлерине дагы айлык бере албай бир тобун кыскарткан. Авиация тармагы боюнча эксперт Бегалы Наргозуев мамлекеттик авиакомпаниянын бул абалга кабылышын башкаруудагы мүчүлүштүктөр жана коррупция менен байланыштырды. Авиакомпанияны азыркы абал менен чет элдик инвесторлор сатып алышынан күмөн санады.
Мурунку жетекчиликтер авиакомпания бутуна туруп өнүгө баштаган. Кредитке эле, банктан кредитке эле акча алышып, самолет алышып, анан экинчисин алышып өнүгө баштагандан кийин анан алмаштырып салышпады. Өздөрүнүн кишилерин коюп өнүгүп келаткан компанияны талкуулашпады. Эгерде жетекчиликти туура тандап коюлганда бул авиакомпания өнүгүп кетмек, себеби Бардык эле мына коңшу мамлекетте Эйр Астана кандай өнүгүп атат, же болбосо мына бизден мурун артта калган Тажикстан авиакомпаниялар кандай өнүгүп кетишти азыр бутуна туруп. Борбордук Азияда авиакомпаниянын ичинде жалгыз эле Кыргызстан банкрот болгон.
Кыргыз өкмөтү азыр ачык асман долбоорун ишке киргизүүгө умтулууда. Жергиликтүү авиакомпаниялар болсо аталган долбоор ишке кирсе банкрот болобуз деген кооптонууларды айтып келишет. Кыргызстандык авиакомпаниялар Евро биримдиктин кара тизмесинен да 2006 жылдан бери чыкпай турат. Өлкөнүн андан чыгуу үчүн жасаган кадамдары үзүрүн бере элек. Кыргызстанда аба каттама аркылуу бир жылда 2 миллион киши каттайт. Анын 500,000 жакыны өлкөнүн ичинде учкандар. Жүргүнчүлөрдүн 60-65% чет элдик, 35-40% кыргызстандык компаниялар ташыйт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, бир нече секундтардан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Афганистандын баш калаасы Кабулдагы жардырууда бир адам наут болуп 22 киши жараат алды. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттары Аида Салянова менен Фархат Иминовдун мандаттан ажыратуу чечимин кабыл алды. Украинанын парламентинин алдында чатыр тигип, коррупцияга каршы улуттуу чара көрүүнү талап кылып отурган активисттердин арасынан 100 чамалуу кишини полиция кармап кетти. Өкмөт башчысы Сапар Исаков таза жашоо деп аталган улуттук өнөктүк боюнча элге кайрылуу жасады. Эми биздин эфирди Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улайт, аны бул ирет Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Өзбекстанда 10 күн ичинде кеминде 4 таасирдүү мурдагы прокурор кармалды. Бул атыда Казак президенти бийлик өкүлдөрүнөн казак тилинде иш алып барууну талап кылды. Өзбек лидеринин Душанбе сапарын утурлай тажик өзбек чек арасында мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда жабылган өткөрмө бекеттери ачылды. Алдыда бул окуялардын чоо жайын кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Өзбекстанда 10 күн ичинде мурдагы баш прокурор баш болгон кеминде 4 таасирдүү мамлекеттик айыптоочу кармалды. Ташкенттеги кезектеги таасирдүү прокурор үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу кармалганы апта соңунда белгилүү болду. Өзбекстанда мамлекеттик айыптоочуларга чабуул башталдыбы? Темана Элиза Кененбаева улантат.
Ташкент шаарынын прокурорунун мурдагы орун басары, юстиция министрлигинин кеңешчиси Мираглам Мирзаевке кылмыш иши козголгонун Өзбекстандын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү билдиришти. Маалыматка ылайык, антибиотик деген каймана ат менен таанымал 68 жаштагы бул прокурор менен бирге анын аялы жана уулу дагы кармалган. Мирзаевдин жубайы Мухаббат Хасанова Ташкент шаарынын Юнусабад районунун адвокаттар коллегиясынын башчысы болуп иштесе, уулу Абдурашид улуттук коопсуздук кызматынын Ташкент шаардык башкармалыгынын терроризм жана уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүн жетектеп келген. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлагандай, 23 февралда күч түзүмдөрүнүн бет капчан атайын тобу Мирзаев баш болгон бир нече кишини үйүнөн башына кап кийгизип алып кеткенин күбөлөр көрүшкөн. Мираглам Мирзаев былтыр февралда президент Шавкат Мирзиёев ички иштер министрлигинин жана прокуратура кызматкерлерин сындагандан кийин иштен алынган. Ал мурдагы бийлик тушунда Өзбекстандын прокуратура органындагы эң таасирлүү фигуралардын бири болгонун бул теманы эликтеген Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Шухрат Бабаджанов билдирди.
Мирзаев адамдар үчүн, бизнесмендер үчүн проблема жараткан.
Мирзаев бизнесмендер үчүн маселе жараткан. Аялы жетектеген адвокатура болсо, ал маселелерди акчага чечип берип турган. Ушундай схема жаратышкан. Ал 25 жыл иштеди. Алардын Өзбекстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Рустам Инаятов менен тууганчылык мамилеси бар экен. Президент Мирзиёев мындай схеманы токтотмокчу болуп жатат окшойт.
Система менен иштенген бир нерсени Мирзиёев токтотмокчу.
Үй бүлөсү менен кармалган прокурор мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыровко козголгон кылмыш ишине да тиешеси болушу мүмкүндүгү кабарланып жатат. Өзбекстандын башкы прокуратурасын 2015 жылга чейин 15 жыл башкарган Кадыров 22 февралда кармалган. Ал мамлекеттик мүлктү ээлеп алган жана чет өлкөлүк банктар аркылуу акчанын изин жашырган деп айыпталып жатат. Кадыровтон көп өтпөй анын ишине байланыштуу дагы 2 прокурор кармалганы белгилүү болду. Баш прокурордун мурдагы орун басары 45 жаштагы Улукбек Суннатов 24 февралда үйүнөн кармалганын Азаттык радиосунун өзбек кызматына прокуратурадагы ишенимдүү булактар кабарлашкан. 2017 жылдын этегинен бери Ташкент облусунун прокурору болуп иштеген Сунатов 5-январда президент Мирзиёевдин буйругу менен ишинде олуттуу кемчиликтерди кетиргендиги үчүн кызматтан алынган. Сунатов кармалган күнү Ташкент облусунун мурдагы прокурору Жамшыт Файзиевди дагы тартип коргоо органдары өз үйүнөн кармап кетишкен. 26 февралда өлкөнүн башкы прокуратурасындагы булактар кабарлашкандай, ага каршы мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыровдун көрсөтмөсүнүн негизинде кылмыш иши козголуп, коррупция беренелери боюнча айып тагылган. Президент Шавкат Мирзиёев былтыр августта өлкөнүн прокуратурасын сынга алып, мекеменин кызматкерлерин эң башкы уурулар деп атаган эле.
Алар өздөрү башкы уурулар, алардын үйлөрүн карагыла, алдындагы машинасын карагыла. Эмне? Алар атомдук реактор ойлоп таап жатышабы? Айрымдары фамилиясын туура жазганды билишпейт, бирок тааныш билиш кылып прокурор болуп алышкан.
Айтор, Өзбекстанда соңку 10 күндө мурдагы баш прокурор баш болуп, кеминде 4 мамлекеттик айыпталуучу кармалып отурат. Алардын баары маркум президент Ислам Каримовдун тушунда таасирдүү адамдар болушкан. Коюлуп жаткан айыптар боюнча алардын пикирин билүү мүмкүн болгон жок. Мирзиёевдин мындай кескин сындары жана соңку камакка алуулар Өзбекстандагы тазалануудан кабар береби же президент таасирдүү адамдардан арылууну көздөйбү? Азырынча бул суроо боюнча пикирлер бир кылка эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстанда ушул тапта президенттин тил тууралуу айтканы кызуу талкууланууда. Нурсултан Назарбаев бийликтегилер казак тилинде иш алып барышы керектигин талап кылган эле. Казак лидеринин 27 февралдагы мындай сөзүнөн кийинки өкмөттүн жыйыны дароо казакча өттү. Толугураак Лаззат Жаныбек кызынан угалы.
Нурсултан Назарбаев маалымат жана коммуникация министрин кабыл алган учурда өкмөт менен парламент ишин казак тилинде гана жүргүзүшү керек деген талап койду. Президент муну менен мамлекеттик тилдин макамын көтөрүүнү көздөйт.
Өкмөт менен парламент өзүнүн жумушун тек мемлекеттик тилде жүргүзүү кажет. Башка азаматтарды эч кандай иштемеден ренжитип кем калмак үчүн аларга аудару байланда бар казыр. Казак тилин үйрөнүүнүн жеңил жолдорун жолго коюу керек азаматтарга.
Мындан кийин президент тек же бир гана казакча иш алып барыла дедиби, же жумшагыраак мааниде мүмкүн болушунча дедиби деген талаш талкуу азыр коңшу өлкөдө күчөп жатат. Жолугуп чыккан министр Даурен Абаев да президенттин талабын так эстей албады.
Честно говоря, дословно не помню.
Чынын айтсам, мамлекет башчысы эмне дегени сөзмө сөз эсимде жок. Бирок мамлекет башчынын айткандыгынын мааниси мындай. Эгемендиктин 26 жылында өкмөттө жана парламентте мамлекеттик тилде сүйлөгөнгө өтүшүбүз керек. Бирок менин билишимче бир гана деген сөз айтылбады.
Я знаю, оно не звучало.
Ошентсе да Назарбаевдин бул сөзүнөн кийин казак өкмөтү биринчи жолу жыйынын мамлекеттик тилде же казакча өткөрдү. Жыйындан чыккан министрлер иш кагаздарын эне тилде жүргүзүүгө убада беришти.
Өкмөт менен парламент казакчага көчүүгө дайынбы сиздинчи?
Менин оюмча дайын.
Иш кагаздар баары казакча жүрүп атпайбы?
Иш кагаздардын баары казакча жүрүп атат. Көбүс.
Есть там вопрос о
казахстане. Айда бүгүн бир кагаздарды көрсөтүп берейин. Рахмет. Вы хотите на палубу ситуацию
сейчас мы
Энди,
100% казакча болот.
Министр мында
келиштик па?
Келиштик. Министр, өзүңүз казакчаңыз бир кереметтей 100%га билмейсиз го, өзүңүздө үйрөнөсүз ба, эне толук
менен? Энди өзүңүз көрүп отурсуз го. Үйрөнүп жатырмын.
Толук менен көчөбүз ошол жылдын ичинде. Бүгүн көрдүңүз менде эки баяндама болуп, баары казакча болду.
Анткен менен Назарбаевдин жаңы тапшырмасынын натыйжасынан күмөн санагандар да бар. Эл башы казак тили маселесин бир топ жылдан бери көтөрүп, жыйынтык чыкпай келгени айтылды.
Президент болуп сайланган күндөн баштап, типти одан бурун Колбиндин заманында казак тили тууралуу заң кабылданганда Назарбаев осы казактарга үгүт жүргүзүүгө кирешкен адам болот. Содан бери бийликтин башында отур, бирок казак тилинин өтө дамып кетти деп айтууга тилдин эч кандай негиз болмайт.
Нурсултан Назарбаевдин казак, орус тилдери боюнча билдирүүлөрү дайыма бирдей эмес. Буга чейин орусча кайрылгандарга казакча жооп берүү туура эмес дегени да бар. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Март марттын биринчи күнүнөн тарта тажик өзбек чек арасында мурун жабылып калган бир нече көзөмөл өткөрмө бекеттери кайрадан расмий түрдө иштей баштады. Алардын көбү маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун тушунда өзбек тажик алакасын начарлап кеткен учурда жабылып калган эле. Алдыда кененирээк айтып беребиз. 1-мартта хаштяг Бекабат өткөрмө бекетинин ачылыш аземине эки өлкөнүн атка минерлери жана Тажикстан менен Өзбекстандын чек арага жакын аймактарында жашаган жүздөгөн тургундар катышты. Хаштяг Тажикстандын Спитамен районунда Хожент шаарынан 60 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ал Өзбекстандын Бекабат облусу менен чектешет. Бул өткөрмө бекеттен Ташкентке чейин автоунаа менен 2 саатта гана жетсе болот. Хаштяг Бекабат өткөрмө бекетинин ачылышына катышкан Тажикстандын Согди облусунун жетекчи орун басары Рустам Рахматзоода бул окуяны эки өлкөнүн алакасындагы маанилүү учур деп атады.
Хаштяг Бекабат баштаган өткөрмө бекеттердин ачылышы эки дос өлкөнүн жетекчилигинин көп күттүргөн маанилүү кадамы. Бул эки өлкөнүн ар тараптуу кызматташтыгын бекемдейт. Бүгүн Согди облусундагы Өзбекстан менен чектешкен аймактарда эле 7 өткөрмө бекет ачылат. 11-февралдан тарта дагы 2 бекет чек арага жакын жашаган жарандар үчүн жеңилдетилген визасыз режим менен иштей баштаган.
Согди облусунун расмий өкүлү белгилегендей, 1-мартта Пенжикент менен Самарканд чегиндеги Саразм Жартепа чек ара бекети, мындан тышкары Уратепа Кушкент, Зафарабад Хавастабад, Хавотак Учтурган жана Навбунёт Поп чек ара бекеттери да иштей баштады. 18-февралда Саразым Жартепа бекетинде эл ичинде Каримовдун дубалы деген атка конгон дубал да бузулган эле. Узундугу 10, туурасы 3 метр келген дубал 2010-жылы өзбек бийлигинин демилгеси менен тургузулган. Эми Өзбекстанды Шавкат Мирзиёев жетектей баштагандан бери эки өлкө ымаласы жакшырып, ушул кезге чейин чек арадагы жабык турган 14 пункттун башайгы 9 ачылып отурат.
Чек араларда дос элдин ортосун бөлүп турган дубалдар алынып жатат. Өлкө жогорку жетекчилиги мындай дубалдардын кайра коюлушуна жол бербейт.
Деди Ташкент облусунун акиминин орун басары Али Мардон Каршиев 1-мартта хаштяг Бекабат өткөрмө бекетинин ачылышы земинде. 9-мартта өзбек президенти Шавкат Мирзиёев биринчи мамлекеттик сапар менен Душанбеге барган жатат. Кол коюла турган 20 документтин арасында чек ара маселелери бар экени кабарланат. Мирзиёевдин сапарын утурлай тажик өзбек чегиндеги 6 жылдан ашык жабык турган темир жол каттамада кайра ачылган жатат. Өзбекстандын түштүгүндөгү Амузан станциясы менен Тажикстандын Галаба темир жол бекетин байланыштырган бул каттам 2011-жылы өзбек тажик алакасы солгундап турган учурда темир жолдо жардыруу болду деген жүйө менен жабылып калган эле. Ислам Каримовдун тушунда Ташкент менен Душанбенин алакасы дал ушундай чек ара маселелеринен улам, өзгөчө Тажикстандын ГЭС куруу дымагынан улам кескин начарлап кеткен. Түркмөнстан жаратылыш газын Индияга чейин жеткирүүнү көздөп турат. Түркмөнстан, Ауганстан, Пакистан, Индияны туташтырган ТАПИ деп аталган газ түтүгүнүн Ауганстандагы бөлүгүн куруу иштери башталды. Куурдун узундугу 1800 чакырым. Расмий Ашхабад газ экспортун кеңейтүүнүн аргасы катары үмүт арткан бул долбоордун ийгилиги эмнеге көз каранды? Азаттыктын түркмөн кызматынын жетекчиси Фарух Юсупов кесиптешим Айнура Жекшегызы менен маегинде кененирээк түшүндүрүп берди.
На прошлой неделе был дан старт.
Фарух, өткөн жумада ТАПИ долбоорунун Ауганстандагы участогу курула баштады. Эми курулуш тездетсек болобу? Деги эле Түркмөнстанда бул куурга кандай үмүт артып жатышат?
Но для Туркменистана это не сказать, что амбициозный, но можно сказать, очень отчаянный проект, потому что
Туркменистан үчүн бул дымактуу болбосо да өтө маанилүү долбоор. Өлкө аймагында эң ири газ кендери орналган. Сөз болгон түтүк баш аталган Калканыш кени запастары боюнча дүйнөдөгү эң чоң кендердин бири. Бирок Туркменистандын газды сатуу жагынан чамасы чектелген. Акыркы 2 жылда өлкө 3 ири импортёрлорунун экөөнүн Орусия жана Ирандан кол жууп калган. Эске алганда ТАПИ түркмөн энергетикалык сектор үчүн өтө маанилүү. Бирок көптөгөн суроолор кала берүүдө. Мисалы, сиз айткандай долбоорду ишке ашыруу канча убакытка созулат? Ооганстан курулуштун андан кийин куурдун коопсуздугун кантип камсыздайт деген маселе да бар эмеспи? Андан тышкары 10 миллиард долларга бааланган долбоор кантип каржыланаары да бүдөмүк. Себеби Түркмөнстан 8.5 миллиард доллар бөлүү милдетин өзүнө алган. Бирок азыр өлкө экономикалык кыйынчылыктарга туш болгонун көрүп жатабыз. Ал эми өнөктөштөр Ооганстан, Пакистан жана Индия $500 миллион салабыз деп убада кылышкан. Мунун өзү эле алар көп үмүт артпай аткандай деген ойго түшүрдү.
Надежда, что этот проект можно будет как-то осуществить.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул ирет Кубат Касымбеков даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.